Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 5. iyuli, Hepdiyanın Duşenbe günü. Hepdiyanın cemi ve dünya tükmenleri gitleşiklerimizi dinlemeye çağırıyoruz. Ozarı bilen men Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Afganistanın demirazığında Taliban jeňçilerinin barha köp sewitleri öz gol astyna geçirmegi bilen 300 ogly Afgan esiri gaçyp Täjikistanyň terhedine geçdi. Bu barada Täjikistanyň terhed gullugy 3-nji iýulda habar berdi. Soňky 2 hepdeniň dowamında Afgan esirleri Täjikistanyň territoriýasyna eýýäm 3-nji gezek gaçyp geçýärler. Täjik gümrük gullugy Afganistanyň demirazyk gunwatarındaky Badaghşan vilayatynyň serhet nukudynyň we onuň goluyndaky bir näçe owanyň Talibanyň eline geçmeginden soň ýagdaýlaryň çylsyrmasandygyny aýtdy. Amerikanyň ýol başçylygyndaky halkary güýçleriniň Afganistandan resmi ýagdaýda çykarylyp başlanmagy bilen Taliban hökümetiň gözegçiligindäki onurça etirafy batwaldy. Bu tebäple gunwatar tarapyndan goldanylan Kabul hökümetiniň we Afgan howpsuzlyk güýçleriniň synmagynyň mümkindigi barada aladalar bildirilýär. Täjikistanyň hem düzümine giren Russiýanyň ýol başçylygyndaky kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň başlygy 3-nji iýulda çykyş edip bolup geçýän ýagdaýlaryň barha köp alada döredýändigini, şeýle de täjik Afgan terhidini berkitmek üçin goşmaça kömegiň gerek bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Amerikanyň güýçleriniň Afganistany terk etmegi bilen Washington Merkezi Aziýadaky strategiki hyzmatdaşlary bilen habarlaşýar. 1-nji iýulda döwlet sekretary Antony Blinken Washingtonda özbek we täjik baş diplomatlary bilen duşuşyp Afganistandaky ýagdaýlary maslahat etdi. Afganistan bilen 804 kilometr uzunlukdaky terhet arçağı bolan Türkmenistandan resmiýetleriň bu hili ýokary derejeli gepleşiklere gatnaşandygy barada maglumat ýok. Şeýle de resmi Aşgabat Afganistandan jeňçileriň awandyryp biljek howpy we höwe şereketleri sebäpli döräp biljek bolgunlaryň akymy barada hem hiç zat aýtmaýar. Azerbaycan Ermenistan'a yerleştirilen minalar vardaki kartalarının övüdüne ile salınan 15 Ermeni etkerini verdi. Bu varada iki yurdun hem dasar işleri ministerleri 3-nji iyulda mälim ettiler. Geçen yıl davalı Dağıl Qarabağ tebiti üstünde Azerbaycan ve etniki Ermeni güçleri 6 hepte tövüştüler. Çaknışıklar nayavarda Moskvanın arçılık etmeğindeki ukatışlıkları bet etmek varadaki lalışık bilen tamamlandı. Ona layıklıkta Baku, Dağlı Qarabağın ve onun tövürüğündeki 7 travın kabir tevitlerini özgüzükçülüğüne geçirdi. Azerbaycanın Dışarı İşleri Ministerliğinin mağlumatına göre Rusya'nın arçılık etmeğinde gelinen lalışığı layıklıkta Ermenistan Baku'un gözükçülüğüne geçen Fizuli ve Zangilan regionlarında tanıkları ve şahsı düzüme karşı niyetlenen 92,000 minanın yerleştirilmesi Ermenilerin yerlerinin kartalarını veriptir. Adamçılık hükmünde Azerbaycan tarafı asli Ermeni 15 adamı Ermenistan'a ekstradisiya etti deyip beyanat da verilirler. Eferler öylerine dolanından sonra Ermenistan oların ehlisinin yurdun demirazık gunmatırındaki Şirak regionundan bolonduğunu mälim etti. Ermeni hükümeti minaların kartalarının Azerbaycan'a yaxşı niyetin ısaratı hükmünde berlendiğine aytti. Dağlı Qarabağ ve onun tövürükleri ozolki Sovet Soyuzundaki en köp minaların yerleştirilen sebitlerinin biridir. Özbekistanyň aratna sukuzçylygy daryty şahsy maglumatlar barady kanuny bozandygyny aýdyp ýurtdaky bir näçe sosial media web saýtynyň işini çäklendirdi. Oskom Nazorat bu barada 2-nji iýulda mälim etdi, emma aňa kaýsy sosial ulgamlaryň çäklendirilendigini aýan etmedi. Emma Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdunyň internet ulanyjylary Twitter, TikTok, VKontakte we Skype ýaly sosial ulgamlaryň içinde näsazlyklaryň ýüze çykandygyny aýdýarlar. Çäklendirmelerin çäginde gurrungy diýen sosial media saýtlarynyň hususan da tizliginiň petildilýändigi bellinilýär. Oskom Nazorat sosial media saýtlarynyň şahsy maglumatlar boýunça aprelde kabul edilen täze kanuny bozandyklaryny aýtdy. Kanuny laýyklykda internet kampaniýalary özbek ulanyjylarynyň şahsy maglumatlaryny ýurdun öz içindäki serwerlerde saklamagy borçlandyrylýar. Özbekistandaky maglumat çäklendirmeleri oktýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanyna gabat geldi. 3-nji iýulda Hindi Ummanynda Israýylyň elçiligindäki ýük gämisine hüjüm edildi. Israýylyň N12 telekanalynyň ýurdun gorunmak pudugyndaky atdyrylmadyk bir resmi salgylanyp beren maglumatyna görä, gäminiň ekipajyna şikeýet ýetmeýändir. Mundan başga da gäme ujypsyz ziýan ýetip, ol hadisadan soňra ýoluny dowam etdiripdir. N12 telekanaly häzir Israýylyň gorunmak resmiýetleriniň bu hadisanyň arkasynda Iranyň güýçleriniň durup durmandygyny, seljereýändigini hem habar berdi. Kadir